Skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė nulipo nuo kalno dviem sandoros liudijimo plokštėm nešinas. Tos plokštės buvo prirašytos iš abiejų pusių, iš vienos ir kitos pusės jos buvo prirašytos. Jos buvo paties Dievo padirbtos ir raštas buvo Dievo ranka į plokštės iškaltas. Išgirdęs tautos triukšmavimą, Jozuė tarė Mozei: stovykloje kariškas triukšmas. Bet tas atsakė: tai ne pergalės šauksmas ir nenugalėto jų riksmas, girdžiu aš trankiai dainuojant. Priejas arčiau prie stovyklos ir pamatęs veršį bei šokant ratelį, Mozė užsidegė pykčiu. Jis metė iš rankų plokštes ir sudaužė jas kalno papėdėjai. Po to jis pagriebė jų pasidarytą į veršį, sudegino jį, sutrypė į dulkes, jas subėrė į vandenį ir liepė izraelitams gerti. O Aronui Mozė pasakė: ką tau šioji tauta padarė, kad tu jai užkrovei tokią didelę kaltę? Aronas jam atsakė: nerūstauk mano valdove, tu pats juk žinai, kokia ši tauta nedora. Jie ėmė manęs reikalauti: padirbk mums dievuką, kuris mūsų priekyje eitų. Su šito Moze, su tuo vyru, kuris išvedė iš Egipto, nežinome, kas atsitiko. Tuomet aš jiems ir pasiūliau: kas auksą nešioja, tegul nusiims jį. Jie suneši man, aš jį sumečiau į ugnį ir išėjo tas veršis. Rytojus rytą Moze prabilo į tautą: jūs padarėte didelę nuodėmę. Dabar aš kopsiu pas viešpatį. Galbūt aš laimėsiu jūsų nuodėmės atleidimą. Tad, vėl nuėjęs pas viešpatį, Mozė maldavo: ak, ši tauta padarė didelę nuodėmę, ji pasidirbo iš aukso dievuką, o kad atleistum jai nuodėmę. Jei ne, tai išbrauk mane iš savo knygos, kurią esi parašęs. Bet viešpats Mozė atsakė: kas man nusidėjo, tik tą aš ištrinsiu iš savo knygos. Dabargi eik ir vesk tautą ten, kur tau esu liepęs. Štai mano angelas žengs tavo priekį. Bet atpildo dienai atėjus, aš atsiskaitysiu su jais už jų nuodėmę. Tai Dievo žodis. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Horebe veršį jie pasidirbo, garbino stabą auksinį, ir užuot šlovinę Dievą, lenkėsi galvijui žolėdžiui. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Gelbėtoje Dievo užmiršo, kuris Egipte didžius daiktus jiems darė. Chamo šaly tiek stebuklų, tiek šiurpulingų darbų ties raudonoje jūra. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras. Dievas juos būtų jau sunaikinęs, jeigu ne Mozė jojo rinktinis. Jis juos užstojo prieš Dievą, kad jo rūstybė jų nenusiaubtų. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Savo valia tėvas pagimdė mus tieso žodžiu, kad mes būtume tarsi jo kūrinių pirmienos.
Iš Evangelijos pagal Matą Jėzus pateikė miniai dar vieną palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su garstyčios grūdeliu, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržovės ir pavirsta medeliu, taip kad padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose. Jis pasakė ir dar kitą palyginimą. Su dangaus karalystė yra kaip su raugu, kuri moteris ėmė ir įmaišė trijuose saikuose miltų ir nuo jo viskas įrūgo. Visą tai Jėzus bylojo miniom palyginimais ir be palyginimus jiems nekalbėjo. Išsipildė, kas buvo pranašo pasakyta: aš atversiu savo burną palyginimais, išpasakosiu nuo pasaulio sukūrimo paslėptus dalykus. Mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos Evangelijoje girdime keletą Jėzaus palyginimų, kaip ir jau turbūt keletą savaičių ir sekmadieniais ypatingai girdime tuos įvairius palyginimus iš to meto žmogaus gyvenimo, ar taip kaip sekmadienį girdėjome apie paslėptą lobį, apie perlą, ar apie sėklą beriamą dirvon, šiandien girdime apie garstyčios grūdelį, iš kurio išauga didelis medelis, ar apie moterį, kuri maišė tris saikus miltų ir nuo jų viskas įrūksta. Ir Evangelijos ištrauka baigėsi žodžiais, kad be palyginimų viešpats nekalbėjo. Palyginimai ypatingai to meto laiku buvo populiarūs, nes jie patraukdavo žmogaus dėmesį. Galima žmogui pasakyti sausą informaciją ir gal šiais laikais turbūt mūsų žmonės labiau vertina tos tarsi sausius faktus, norim, kad viskas būtų aišku, patikrinta, atitiktų ir mokslininkų ir kokių nors kitų sričių specialistų patikrinimus įvertinimus, tačiau žmogų daug labiau patraukia ir sakytume, jo vidų įsirašo palyginimai. Tai tie tokis netikėti vaizdingi pasakojimai, per kuriuos pasakoma svarbus dalykai. Todėl, kadangi Jėzus viską sakė žodžiu, nebuvo tada nei telefonų, nei niekas iš paskos nevaikščio ir neužrašinėjo jo žodžių, viskas buvo dedamas į atmintį. Taigi, kad būtų lengviau įsiminti, viešpats ir kalbėdavo palyginimais, tam, kad žmogus ne tik sausą informaciją priimtų, bet kad paskui parės namo galvotų, svarstytų, ką tai reiškia, ką reiškia grūdas, ką reiškia dirva, ką reiškia paslėptas lobis. Kol man žmogus pats svarsto, pats domisi, pats prieina išvadų, sakykime, tuomet jam tos tikėjimo tiesos tampa lengvesnės, labiau suprantamos ir primamos. Jeigu mums viskas tarsi duodama sukramtyta jau, nuogi faktai, kad yra taip ir taip, o ne kitaip, tai būna dažnai taip, kad tarsi per vieną ausį eina, o pro kitą išeina. Tikėjimas ir tikėjimo tiesos nėra matematikos formulės, kurias reikia sausai išmokti, iškalti ir kaip per pirmą komuniją pasakyti, kad yra vienas Dievas trijose asmenyse, kad yra tiek Dievo įsakymų, yra penki bažnyčios įsakymai ir taip toliau ir taip toliau. Dievas mus kviečia pažinti tikėjimo grožį, pažinti tas tikėjimo tiesas, jas atpažinti savo gyvenimuose. Šiandien girdime apie garstyčios grūdelį, apie tą mažą sėklytę, mažesnę tarsi už aguoną ir už kurios išauga medelis, kuriame gali ir paukščiai lizdus susisukti. Tai šito palyginimu norima pasakyti, kad Dievo dalykai, tikėjimo dalykai visada iš pradžių atrodo maži. Kažkoks žodis, kažkokia mintis, kažkoks įkvėpimas ateina į mūsų širdį. Ir jeigu mes jam leidžiame augti, jeigu puoselėme, jeigu atsiliepiame tam kvietimui, tai Dievas užaugina daug ir gražių dalykų. Tikrai Dievas iš karto nenuleidžia visko iš dangaus. Dievas viską augina, Dievas nori, kad ir mes auktume kartu. Ir tas tikėjimas tai nėra daiktas, kurį įsigijau, pasidėjau ant lentynos ir turiu visą gyvenimą. Tikėjimas yra kaip tas grūdelis. Jeigu jį prižiūriu, jeigu bendradarbiauju su Dievu, tai mano tikėjimas auga, duoda vaisių. Ir tas augimas irgi vyksta visą gyvenimą. Vienoks tikėjimas yra vaiko, kitoks paauglio, trečias jaunuolio, suaugusio žmogaus, senatvėje dar kitoks tikėjimas. Tikrai labai būtų pražūtinga ir labai gaila, kad kartais žmogus, jau sulaukęs ir garbaus amžiaus, vis dar gyvena to savo vaikiško tikėjimo suvokimu, kaip kad aš kažkada ar mama, ar močiutė mokė ir niekad nedrįso žengti toliau, pažinti giliau, pažinti daugiau. Tikrai tikėjimas turi augti, kad jis būtų gyvas. Nuo tikėjimas turbūt kaip tos mielės, nuo kurių viskas įrūksta. Tik tuomet jisai bus tikras ir gyvas. visada viskas prasideda nuo vienos širdies. Širdies, kuri atsiliepia Dievui, širdies, kuri užsidega Dievo ir artimo meilę, širdies, kuri daro ir vykdo Dievo valią. Niekad nebuvo, kad iškart tūkstančiai žmonių atsiverstų, tūkstančiai žmonių iškart sukurtų projektus, iškart sukurtų kokias tai evangelizacijos programas. Viskas prasideda nuo vieno žmogaus, viskas prasideda ir nuo mūsų atsiliepimo Dievui. Taip pasakymo jam, nuo mūsų kantraus kasdieninio tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, ir tai duoda daug gražių vaisių. Gal jų ne visada matome, gal netikime, kad jie vyksta, tačiau jie tikrai yra. Būdami amžinybė pamatysime, kiek mūsų maldos, kiek mūsų kančios, kiek mūsų tas stropus, kantrus pasitikėjimas Dievu davė kitiem daug, daug malonių. Tikrai nebijokime darbuotis dėl Dievo karalystės, nesvarbu, kiek jau darbuojamės, ar metus, ar 10 metų, ar 50, ar 70 metų, vis tiek būkime tie darbininkai, kurie neša derlių iki pat galo, iki kada Viešpats ateis pas mus ir pasakys: gerai, šaunus ir ištikimas tarne, tu buvai ištikimas mažuose dalykuose, tu man šauniai tarnavai, mane mylėjai, ateik į mano džiaugsmą, į mano tėvo karalystę, į tuos džiaugsmus, kurie parengti mylintiem Dievą. Tikrai, nors ir mūsų tikėjimas mažas kaip grūdelis, nors ir mūsų darbai maži kaip grūdeliai, tačiau su Dievo pagalba iš jų gali išaugti gražus medis, duodantis daug vaisių. Prašykime tos malonės, kantriai viską dirbti didesniai Dievo garbei. Amen.
Homiliją sakė kunigas Robertas Urbonavičius.